Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovensko gospodarstvo kljub epidemiji v zelo dobri kondiciji.
Svetovni dan hrane poteka v znamenju napovedanih podražitev.
10 držav članic Evropske unije poziva Evropsko komisijo naj prizna jedrsko energijo kot nizkooglični način pridobivanja energije.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Slovensko gospodarstvo je v dobri kondiciji. Po napovedih naj bi tako tudi ostalo, se bodo pa morala slovenska podjetja prilagoditi razmeram na trgu, kjer predvsem primankuje kadra. Prispevek Alena Salihoviča.
Slovensko gospodarstvo je po ocenah predsednika kluba slovenskih podjetnikov Joca Pečečnika v zelo dobri kondiciji, je pa pred velikimi izzivi.
Jaz mislim, da je to enih najvišjih pikov, ki jih je bilo kdarkoli doseženo. Seveda so tukaj branže, ki so najbolj vidne in so zaradi COVID-a doživele hude udarce, predvsem govorim na področju turizma, gostinstva in tudi druge storitvene dejavnosti povezane s tem. Jaz mislim, da zaenkrat smo ok, mislim, da se bodo nekatere razpoke od COVID-a da še dolgoročno pokazale, ker pričakujemo ohlajanje gospodarstva v naslednjem letu. Zato morajo vsi podjetniki previdno preračunati, kako se bojo širili, koliko bojo investirali.
Tudi izvršna direktorica SBC Sonja Šmuc pozitivno gleda na gospodarsko sliko, a vseeno poudarja.
Kot vidimo, med našimi člani je optimizma veliko, seveda pa tudi izjemno veliko zaskrbljenosti. Svet je postal bistveno bolj nestabilen, pretrgale so se marsikatere dobaviteljske verige, težave so v logistiki, v dobavah, vidimo dvigovanje cen energentov, tudi druge surovine se dražijo. Skratka, smo na pragu enega daljšega nestabilnega obdobja in v iskanju nekega novega ravnotežja.
Nekatere panoge so si že precej opomogle, so pa druge, kjer je okrevanje počasnejše. Med njimi je industrija srečanj, pravi gostinec Martin Jezeršek.
Naša ocena je, da vsaj še nekje 2 leti bomo potrebovali, da bomo lahko v tej industriji srečanj in pa nekega globalnega turizma lahko dosegali podobne rezultate, kot smo jih pred krizo, tako da upamo na to, da pač ne bo nas prizadela še kakšna dodatna nova kriza, ki pa pač je na nek način vedno večja skrb.
V klubu slovenskih podjetnikov še poudarjajo, da v Sloveniji primankuje delovne sile, zato bo graditev malih in srednjih podjetij na dolgi rok rešitev za slovensko gospodarstvo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Včeraj so ob več kot 5700 PCR testih potrdili 1437 okužb z novim koronavirusom. Več kot 1/4 testov je bila pozitivnih. To je najvišji dnevni prirast po 7. aprilu, ko je bilo potrjenih skoraj 1530 okužb. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 398 bolnikov, kar je 5 manj kot dan prej. Medtem ko se je število na intenzivni terapiji povišalo za 3 in trenutno znaša 119. Umrli so 4 bolniki. Vlada je včeraj izdala odlok, ki pri izjemah od odreditve karantene za cepljene osebe ne vsebuje več pogoja obdobja 9 mesecev za trajanje zaščite. Epidemiološka stroka meni, da zaščita traja neomejeno. Več kot 2 milijardi ljudi ima prekomerno težo zaradi slabe prehrane in sedečega načina življenja. Poleg tega je na svetovni ravni 14% hrane izgubljene zaradi neustreznih načinov ravnanja z njo, hrambe in prevoza. Potrošniki pa zavržemo več kot 1/6 hrane. Na boljšo proizvodno prehrano, boljše okolje in življenje želi opozoriti današnji svetovni dan hrane. Ta sicer poteka tudi v znamenju napovedanih podražitev. Več Marta Jerebič.
Po podatkih statističnega urada so se lani podražili skoraj vsi osnovni živilski izdelki. Najbolj jabolka za 35% in mletomešano meso za 23%. Za nakup hrane moramo tudi letos vse globlje seči v denarnice. Po napovedih sodeč bodo tudi nove podražitve kar občutne. Za meso bomo morali odšteti do 15% več, saj so se podražile vse surovine za proizvodnjo mesa, kot je koruza, ki je dražja za 50-70%. Direktor celjskih mesnin Izidor Krivec pojasnjuje, da so narasli tudi drugi stroški v proizvodnem procesu.
Draži se embalaža, draži se energija, draži se delovna sila, plastika, vse, kar spada zraven, vsega repromaterijala.
Z rastjo cene energije, surovine in embalaže se soočajo tudi v mlekarskem sektorju.
Na drugi strani pa so pogajanja s trgovci izredno zahtevna, ker jasno želijo imajo med sabo pač veliko konkurenčnost, vsi želijo zadržati cene na čim nižjem nivoju, kar je na koncu dobro za potrošnika in to je dobro, vendar pa enostavno brez vsaj delnega prelitja povečanja stroškov v končno ceno izdelkov ne bo šlo.
Pravi predsednik sekcije za mlekarstvo pri gospodarski zbornici Tomaž Žnidarič. Ob svetovnem dnevu hrane se izpostavlja tudi ekološko kmetovanje.
Tukaj Slovenija zaostaja za trendi. 80% ekološke hrane, ki se je prodala v Sloveniji, je iz uvoza. Samo 20% je pridelano in predelano v Sloveniji. To je škoda, zaradi tega, ker stalno govorimo o podpiranju lokalnega, kupovanju lokalnega, ampak tukaj enostavno ni dovolj surovin, premalo je kmetov, ki bi se ukvarjali z ekološkim kmetijstvom, da bi lahko ponudili slovenske ekološke izdelke potrošnikom.
Je še dejal Žnidarič.
Četverček KUL poskuša že vse od odstopa Marjana Šarca s premijskega položaja z vsemi topovi streliti oziroma izsiliti predčasne volitve. Pri tem ne izbira sredstev, a zdi se, da se je vsebinsko povsem izpraznil, ugotavlja politični komentator Peter Gregorčič. Nekaj misli iz pogovora z njim je zbrala Helena Križnik.
Šarec je, tako Gregorčič, marca lani odstopil, ker ni znal voditi vlade in so zaradi njegove nesposobnosti biti premier tekoče težave eskalirale do te mere, da ni videl drugega izhoda.
Šlo je torej za neke vrste politični samomor iz obupa.
Je prepričan Gregorčič. Še en razlog za to potezo je bila pod njegovem ocena, da bi Šarcu takojšnje predčasne volitve prinesle v novičen stop parlament.
Zavedal se je, da dalj časa, kot bo dovolitev minilo, manj možnosti ima, da njegova stranka ostane parlamentarna stranka.
Zato se od takrat vrstijo protesti, hujskanje proti epidemiološkim ukrepom in interpelacije. Tretja vlada Janeza Janše je prestala tudi konstruktivno nezaupnico. Ker so stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, ki se stavljajo četverček KUL po Gregorčičevih besedah ostale brez idej, zdaj le še ponavljajo tisto, kar so tirjale že na začetku.
Pri tem pozivanju opozicije vlade kot stopu, ki ga iskreno, strateškega stališča ne razumem prav dobro, si sam pri sebi kdaj malce cinično rečem, da naj leve stranke pazijo, kaj si želijo, ker si morda lahko uresniči. Morda pa si stranke KUL želijo izsiliti predčasne volitve tudi zato, ker se bojijo nastanka nove stranke na levi sredini, ki bi nekatere od KUL strank, to kaže tudi ankete, močno ošibila, druge pa potisnila pod parlamentarni prag.
Posnetek pogovora s političnim komentatorjem Petrom Gregorčičem je na voljo v audioarhivu na naših spletnih straneh.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Mariborski na Škofiji pričetek sinodalne poti danes, v ostalih škofijah jutri popovdne.
V spredju 4. foruma državljanov Evropske unije pogovori o njeni vlogi v svetu.
Košarkari Dallasa so brez treh udarnih igralcev, tudi Luke Dončiča. Za konec pripravljalnega obdobja v gosteh premagali še Milwaukee.
Poteh vam želi DARS, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj predelovno zaporo na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Ta dolg približno 4 km, voznikom se čas potovanja podaljša za približno 15 minut. Poleg tega je trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav, no kar nekaj delovnih zapor pa še vseeno ovira promet te dni. Na primorski avtocesti delajo med Vrhnikom Brezovico proti Ljubljani, promet na tem odseku poteka po enem pasu. Na primorski avtocesti sta zaradi del zaprta priključka Sežana vzhod proti Ljubljani in pa Kastelec v obe smeri. Na pomorski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi, no danes še do 17. ure pa bodo deli na cesti Begunje Tržič, ta je pri Slatni popolnoma zaprta. Na regionalni cesti Kamnik-Vransko pa bo do popolne zapore na odseku Šmartno-Laza vse do 18. oktobra med 8. in 16. uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
10 držav članic Evropske unije, med njimi Slovenija, je Evropsko komisijo pozvalo k priznanju jedrske energije kot nizkooglična načina pridobivanja energije. Menijo, da bo le tako mogoče izpolniti sprejete načrte na poti k podnebno neutralni družbi. Tone Gorjup.
V luči boja proti podnebnim spremembam se države Evropske unije ne morejo uskladiti, ali velja jedrska energija za zeleno ali ne. Zato je 10 držav pod vodstvom Francije opozorilo, da je za energetsko neodvisnost jedrska energija nujna. Evropska komisija je sicer že oblikovala katalog zviri zelene energije, med njimi pa so sončno, vetrna in geotermalna energija, ne pa jedrska. Te problematike se je v tem tednu dotaknil tudi predsednik vlade Janez Janša. Po njegovih besedah je ne le za nas, ampak za večino evropskih držav rešitev zelo jasna.
Brez povečanja elektrike iz nuklearke ne bo možno doseči niti zadovoljive ali pa zadostne oskrbe prebivalstva. V večini evropskih držav niti ne bo možno doseči teh podnebnih ciljev, ki smo se jih zastavili.
Če se želimo zoprstaviti podnebnim spremembam, se morajo članice uskladiti tudi glede vprašanja, ali velja jedrska energija za zeleno.
Na naslednjem evropskem vrhu bo to ena od ključnih tem. Izhod je po mojem mnenju popolnoma jasen. Tiste države, ki se same ne zaradi različnih razlogov ne bodo odločile, da dodatno vključijo jedrsko energijo v nacionalno energetsko bilanco, bodo pač morale opustiti svoje zadržke do drugih držav pa do evropske strategije, ker sicer se formula enostavno ne izide.
Kot je dodal, gre pri jedrski energiji sicer za politično vprašanje oziroma predsodke zaradi nesreč, kakršna je bila tista v minulem stoletju v Černobilu. A tehnologija je napredovala in varnostni mehanizmi so bistveno boljši. Res je, da jedrske elektrarne niso povsem trajnostne, saj obstajata problem goriva in odpadkov, a vse to je rešljivo, meni Janša.
Nabavne cene energije na mednarodnih trgih so porasle za več kot 200%. Potem, ko je Petrol napovedal, da bo z decembrom podražil električno energijo, v večini ostalih trgovcev ostajajo pri napovedi, da se ta za gospodinstva letos ne bo podražila. Se pa to utegne zgoditi v prihodnjem letu, ko bo končni znesek na položnici za električno energijo pri povprečnem odjemalcu višji za približno 20%. Ker gre za pojav, ki zadeva celotno Evropsko unijo, je Slovenija za 26. oktober sklicala izredno zasedanje energetskih ministrov. Poglejmo na tuje, ostajamo pri skrbi za okolje. Avstrijska vlada je predlagala kavcijo na plastenke in pločevinke. Kako visoka bo ta, še ni znano, neuradno med 20 do 30 centov na plastenko. Ko bi kupec embalažo vrnil nazaj v trgovino, bi ta znesek prejel nazaj. Cilj predloga je zagotoviti, da se čim več plastične embalaže reciklira. Novost, ki jo poznajo že v več evropskih državah, bi zaradi tehničnih priprav in pomislekov nekaterih trgovcev Avstrijci uvedli šele leta 2025.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Evropskem parlamentu v Strasburgu se je včeraj v okviru konference o prihodnosti Evrope začel 4. Evropski državljanski forum. Na njem je približno 200 udeležencev iz vseh 27 držav članic. Do nedelje razpravlja o različnih temah za usmeritev Unije v prihodnosti. Zadnji od 4 forumov, ki je posvečen vlogi Evropske unije v svetu in migracijam. Iz Strasbura, Marcel Krek.
Posebnost tokratnega foruma je ta, da so udeleženci politični laiki, torej državljani članic Evropske unije, ki so bili na pogovore v Evropski parlament povabljeni naključno. Razpravljavci se na to v manjših skupinah pogovarjajo o temah, ki zadevajo prihodnost Evropske unije, na to pa ugotovitve iz skupin predstavijo v veliki dvorani, kjer navadno razpravljajo evropski poslanci. Predlogom na to prisluhne evropski strokovnjaki in karierni politiki ter odgovarjajo na konkretne vprašanja udeležencev. Glavna tema tokratnega panela je evropska trgovina in zunanja politika. Elmar Brok, nekdani nemški evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke, tako poudaril nujnost tesnega sodelovanja članic na več področjih. Izpostavil je idejo evropske vojske kot smotrno, a pod nadzorom Evropskega parlamenta. Kot je še dodal, bi s tem poenotili evropske vojske in jih še dodatno usmislili. Podobno je razmišljala nekdanja visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Federica Mogherini in dodala, da evropska vojska ne bi šibila zveze NATO, temveč jo okrepila. Kot je še počrtala, je urejena notranja politika nujna za uspešno zunanjo. Dotaknila se je tudi v zadnjih tednih večkrat izpostavljene širitve Unije na Zahodni Balkan, kar sicer redno naslavlja slovensko predsedstvo Sveta Evropske unije. Dejala je, da je ta regija del Evrope in da je njegova integracija nujna. Na vprašanje državljanov o neobstoju Evropske unije znotraj Varnostnega sveta Združenih narodov pa je Brok poudaril, da bi bilo o tem smotrno razmisliti, saj od držav članic unije v njem sedi zgolj Francija, ki pa kot taka ne zagovarja vedno stališč unije. Podobne razprave bodo v Strasburu potekale tudi jutri.
Na vzhodu Anglije je bil večkrat zaboden 69-letni poslanec David Ames, ki je zaradi posledic napada umrl. Ta se je zgodil med srečanjem konzervativnega poslanca z volivci in volivkami v lokalni metodistični cerkvi. Osumljenec za napad, ki ga je policija pridržala, naj bi bil 25-letni britanski državljan somalijskega porekla. Po njihovem mnenju je umor morda povezan z islamističnim ekstremizmom. Ames je bil poslanec v vrstah konzervativcev od leta 1983, poročen in oče 5 otrok. Veljal je za odločnega podpornika življenja in katoliškega izobraževalnega sistema, zagovornika Brexita, človekovih pravic in pravic živali. Na Expo v Dubaju, ki bo trajal vse do 31. marca, ima Slovenija veličasten paviljon na skoraj 1600 kvadratnih metrih, na katerem se lahko predstavijo slovenska podjetja in si tako omogočijo prodor na azijske trge in drugam. V pol leta se bo tam odvilo kar 11 sklopov dogajanj na različne teme. Razvoj mest in podeželja, pametne zgradbe, tovarne prihodnosti, razvoj materialov, digitalizacija in umetna inteligenca, mobilnost, zelene tehnologije, prehrana in kmetijstvo. Prispevek Tanje Dominko.
Slovenski paviljon v Dubaju sporoča zgodbo o zeleni in pametni deželi v srcu Evrope, in sicer skozi zelenje, vodo in lesene oboke. Paviljon je postavilo podjetje Riko, ki poleg ostalih trgov deluje tudi v Dubaju. Direktor Janez Škrabec priznava, da je bil izziv delati z lesom v tej deželi peska.
Zalivske države ne poznajo lesa kot gradbenega oziroma nosilnega elementa, zato smo morali pristojne najprej prepričati v varnost in upravičenost objekta, nato pa še lokalne izvajalce nadaljavo izobraziti glede montaže lesene konstrukcije, saj naši delavci niso smeli v času ostrih ukrepov potovati v Dubaj. V Dubaju je zgoščena raznolikost celega sveta. Če to del tvoje osebne in obenem profesionalne drže, so tudi veliko prej opravičljive kakšne nerodnosti, ki se zgodijo zaradi morebitnih nepoznavanj kulturnih specifik, ki pa jih je v Dubaju res veliko. Glede sodelovanj z lokalnimi gradbenimi podjetji pa lahko rečem, da je inženirski jezik univerzalen povsod po svetu in združuje vse sodelujoče skupnim ciljem, gradne in ustvarjanje nečesa novega.
V prvih dneh letošnjega Expa je bilo v slovenski hiši v sklopu prve gospodarske delegacije tudi podjetje Magneti Ljubljana. Zanje je to izjemna priložnost, je dejala vodja projektov doktorica Milana Karajić.
Imeli smo priložnosti predstaviti naše podjetje v luči proizvajalce trajnih magnetov. En od redkih, ki sploh proizvajamo trajne magnete v Evropi. To je velika priložnost za srečanje z različnimi drugimi podjetji iz drugih držav in predstavitev v drugi luči. Ni kot recimo navadni sejem, ki se srečamo s ciljnimi kupci, ampak širšim auditorijem.
Imeli so kar nekaj sestankov in srečanj z drugimi delegacijami in podjetji, zahvaljujoč organizaciji sestankov strani Spirita.
Recimo, mi smo se povezali z Malezijo, Mačarsko, Nemčijo in smo imeli možnost predstaviti naše podjetje in se spoznati z njihovimi podjetji. Za nas so ključne surovine in tudi predstaviti naše magnete za porabo za električne avtomobile, električne tovarnjake, avtobuse.
Letos je na Expu skupno 190 udeleženk, a le 83 jih ima samostojni paviljon.
Košarkari Dallasa so brez treh udarnih igralcev, tudi Luke Dončiča, za konec pripravljalnega obdobja v gosteh premagali še Milwaukee 103-114. Jalen Brunson se je izkazal 17 točkami, 6 skoki in 5 podajami. Nova sezona v ligi NBA se bo začela v torek, Dallas pa prva tekma čaka v noči na petek, ko se bo pomeril z Atlanto. Slovenska reprezentanca za tehnične discipline je trenutno na treningu v Sölnu, kjer se bo naslednji konec tedna začela 56. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Prvi slovenski veleslalomski adut ostaja Žan Kranjec, vse bolj pa se mu približuje Štefan Hadalin, ki kaže, da bi lahko v letošnji sezoni svoje dosežke še precej izboljšal. Fizično in psihično je bolje pripravljen kot lani. Ledeniški uvod je vedno zelo zahteven. Tekmovalci imajo na ledeniku Rettenbach pogosto težave s strmino. Pripravljeni morajo biti tudi na poledenelo progo. Najboljše golfistke evropske turneje se ta teden merijo na turnirju Aramco Team Series v New Yorku, ki poteka v ekipnem in individualnem formatu. Tam odlično nastopa 17-letna ljubljančanka Pia Babnik, ki je po 2/3 tekmovanja na 3. mestu z 2 udarcema zaostanka za prvo igralko sveta Neli Korda iz Združenih držav Amerike. V Mariboru so včeraj slovesno odprli obnovljene prostore stadiona Ljudski vrt. Po zaključeni rekonstrukciji zahodne tribune je občina uredila tudi promenado ob Ljudskem vrtu, ki jo ponovem krasi kip telovadca in umetnika Josipa Primožiča Toša. Podžupan Samo Peter Medved.
Po mojih podatkih je končna vrednost obnove z vsemi dodatnimi deli in razširitvijo programov pri zunanji ureditvi nekaj manj kot 8 milijonov evrov. Pri dvorani Tabor, pa kot veste, smo morali ponavljati razpis. Žal bo financiranje, rekel, tu je bila kar velika zadrega do države, do ministrstva, kajti obnova dvorane Tabor se zaradi neuspelega razpisa prenaša v drugo leto.
Še vedno pa se zatika pri obnovi srednjega bazena v pokritem kopališču Pristan, ki je že več let zaprt. Medved upa, da bodo obnovitvena dela končana do konca letošnjega leta.
Popoldne bo večinoma sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 20. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost, burja na Primorskem bo ponehala. Jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Ponedeljek in torek bo sončno, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megla, topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 16, letališče Portorož pretežno jasno 21, Nova Gorica 21, Koper 20, Ajdovščina 18, Murska Sobota jasno 17, Ilirska Bistrica in Tolmina Tolmin 17, Celje in Črnomelj 16, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 16, Bovec, Idrija, Krško, Lendava in Litija 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 15, Novo mesto in Postojna jasno 15, Slovenj Gradec pretežno jasno 15, Gornji Grad, Hrastnik, Kranj, Maribor, Metlika, Park Škocjanske jame, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konice, Trebnje in Vrhnika 15. Letališče Lesce, Bohinjska Češnica, Kočevje, Mežica, Trbovlje in Velenje 14, Rateče, Gorenja vas, Logatec in Ravne na Koroškem 13, Babno polje in Pohorje ter Krajinski park Goričko 12, Jezersko 11, Lista zmerno oblačno 9, Rudno polje 8, Sveti trije kralji na Pohorju 6, Krvavec 4 in Kredarica oblačno minus 2 stopini Celzija. Zastoj na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani, dolg je približno 3 km, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na primorski avtocesti bo danes med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani promet potekal po enem pasu, zato tudi nastajajo zastoji. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.